ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዓርቢ 5 ጥሪ 2009 ወይ ከዓ 13 ጥሪ 2017 ብኣቆፃፀራ ኣውሮጳ እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና፣ ዕለታዊ ፈደዎና ብዜና ክጀምር እዩ። ድሕሪ ዜና ባሕሪ ሰጊሮም ንዝስደዱ ቆልዑ ኣፍሪካ ከምኡ ውን መተሓላለፊ ስደተኛታት ሱዳን፣ ሶማልያን ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ሪፖርት ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብ ተቐሪቡልኩም ኣሎ። ንሎም ዓርቢ 3 ኢትዮጵያውያን ናብ ልዕሊ ሰልጥ ኣሎ ዝበሃለሉ መስራሕ ተሃድሶ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅን ብወዛ ኣባላት ካቢኔን ኣመልኪቶም ክካትዑ እዮም። ርእቶ ሰማዓት እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ናይ 2016 ዝዓበየ ስግኣት ኣንጻር መንግስታቶም ናይ ተበዳልነት ምልዕዓል ምንባሩ ጠቒሱ። ኣብቲ 6787 ገጽ ሪፖርቱ ንልዕሊ 9 ሃገራት ዝሓቆፈ ኮይኑ ከም ቀቢላውነት፣ ዓለታውነት፣ ጸረ እስልምና ከምኡ ውን ጸረ ስደተኛታት ዝበሉ ምልክታት ኣስጋእቲ ምንባሮም ጠቒሱሎም። ሂማን ራይትስ ዋች ምስ ብዙሓት ዝኸፍኡ ጋሃዝቲ መሰላት ዓለም ከም ዝተረኸበ እውን ገሊጹሎም። እቲ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዝወዳእናዮ ዓመተ 2016 ሃገራት ዝነበረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መባእታዊ መሰላት ገዲባ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝኸፈተቶ ደም ዘፍስስ ዓፈና ቀጺላቶላ ኢሉሎም። ዜጋታት ኤርትራ ከዓ ድሕሪ 25 ዓመታት ገና ኣብ ትሕቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ጨቆንቲ ዝኾኑ መንግስታት ይመሓደር ኣሎ ኢሉሎ። ዝርዝሩ ካብ ምንያፍ ወርቂ።
ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ናይ 2016 ዓመታዊ ፀብጻባት ተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ዘውፅኦ ፀብጻቡ ናይ ኢትዮጵያ ዓመተ ጭካንን ገደባትን ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ ዝኣወጀትሉ ኣብዚ እዋን መባእታዊ መሰላት ብምግዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝኸፈተቶ ደም ዘፋስስ ዓፈና ቀፂላትሉላ እውን ኢሉሎም። ብተወሳኺ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዘፈቐደ ምእሳር ይፈቅድ፣ ማሕበራዊ ሚድያ ይግድብ፣ ምስ ናይ ወፃኢ ትካል ምርኻብ እውን ይኽልክል። ኣብዚ ዓመት እዚ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተኣሲሮም ገለ ካብ ዝተፈትሑ እውን ስቅያት ከም ዝተፈፀሞም እውን ተዛሪቦም ኣለው ኢሉሎም። ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ከዓ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታታ ምግሃሳ ቀፂላትሉላ፣ ዝተፈፀመ ምግሃሳት ብዝምልከት ሕቡራት መንግስታት ዝመዘዞ ኮሚሽን መርማሪ ብዘቕረቦ ፀብፃብ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ሓያለ ምግሃሳት ምፍፃሙ ምርቱዕታት ከም ዝረኸበ ገሊጹሎ ኢሉሎም። እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ካብ ዝጠቐሶም ነጥብታት ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ምግሃሳትን ጠቒሱሎም። ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ላዕለው ሰበስልጣን ዝነበሩ እውን ይዝርዝር። ከምኡ ውን መንግስቲ ብዘይካቶም ዝኣመነሎም 4 ሃይማኖታት ኣብ ልዕሊኦም እውን እንተኾነ ጣልቃ ምእታዊ ይፍፅም እዩ። ኣብ ልዕሊ ውህዳን ሃይማኖታት ነፃነት እምነት ምክልካሉን ኣብ ልዕሊ ናይ ዮሃ መሰኻኽር ከዓ ፍሉይ ስቃይ ከም ዝፍፀምን ጠቒሱሎም። ካብኣቶም ኣብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ እምነቶም ኣይንካፈልን ዝበሉ 3 መንእስያት ካብ 1994 ዓ.ም ሒዞም ን22 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ እውን ገሊጹሎም። ሂማን ራይትስ ዋች ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ፀብጻብ በብዓመቱ ከም ዘውፅእ ይፍለጥ።
መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ሶማላውያን፣ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት መስርሕ መተሓላለፊ መንገዲ ንምኽፋት ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምስ ሓደ ከባብያዊ ገባሪ ሰናይ ትካልን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ። እቲ መስርሕ ነቶም ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝኣትዉ ሰባት መሰል ዜግነት ንክውሃቦም እውን መገዲ ዘጣጢሑ ትብል ናይ ሮማ ኣቐባሊትና ጆሴፍ መኪና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዝሒ በይኖም ኮይኖም ድዮም ካብ ቤተሰቦም ተፈልዮም ናብ ዓዲ ጣልያን ዓሚ ዝሰገዱ ቆልዑ ኣዝዩ ንሂሩሎ ብቐንዱ ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ እዮም። መብዛሕትኦም ግና ካብ ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ጋምቢያን ናይጀርያን ከም ዝኾኑ ዋሃቢት ቃል ዩኒሴፍ ሳራ ክሮው ንቪኦኤ ገሊፃ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣንቢርዎ ዝነበረ ገለ ፋይናንሳዊ ማዕቀብ ከም ዘልዕሎ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ምውጋእ ግብረ ሽበራ ምጉዳል ግጭት ንዕጡቓት ደቡብ ሱዳን መፅለሊ ምኽላእ ከምኡ ውን ንተፀበይቲ ሓገዝ መንገዲ ምኽፋት ዝብሉ ምዕባለታት ነቲ ምልዓል ማዕቀብ ሱዳን ምኽንያት ምዃኑ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም። ሚኒስተር ዜና ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ነቲ ምልዓል ማዕቀብ ብሓጎስ ድሕሪ ምቕባል ማዕቀባት ስቓይ ህዝቢኦም ዘናውሑ ኢሉሎም። ኣሜሪካ ኣብ 1997 ኣብ ልዕሊ ሱዳን ማዕቀብ ድሕሪ ምንባር ድሒራ እውን ኣብ 2006 ተወሳኺ ማዕቀባት ገይራ ጸኒሓ እያ። ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት ማሕማዱ ቡሓሪ ሎሚ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ መሪሑ ናብ ጋምቢያ ይገይሽ ኣሎ። ንፕሬዚደንት ያሕያ ጃመሕ ካብ ስልጣን ወሪዱ ዕቕባ ክሓትት እንተደልዩ ንኽሓትኦ ነታ ንእሽቶ ሃገር ን22 ዓመታት ዝመርሐ ያሕያ ጃመሕ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝተሳዕረ ብወግዒ ተሓቢሩ እንተኾነ መጀመርያ እኳ እንተተቐበሎ ጽንሕ ኢሉ ግን ሓሳቡ ቐይሩ እዩ። ነቲ ምርጫ ዝሰዕረ ኣዳማ ባሮ ብወገኑ ዝመፅእ ጥሪ 19 ስልጣን ንምርካብ ምቅርራበይ ክቕጽል የብሎ። ሕብራት ሃገራት ኮነ መራሕቲ ኣፍሪቃ ያሕያ ጃመሕ ስልጣኑ ብሰላም ከሰጋግር ክሓቱ ጸኒሖም ኣለዉ። ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ኣብ ዝሕዘሉ እዋን ጉዳይ ምስሕሓብ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ኣርእስቲ ከም ዝኸውን ተንተንቲ ይትንበይ ኣሎ። ብትራምፕ ሚኒስትር ወፃኢ ክኸውን ዝተመዘዘ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ልዕሊ ቻይና ሓይለ ቃል ኣዝኒቡሎ። ቻይና ኣብቲ ባሕሪ ደሴት ምህናፃ ካብቲ ሩስያ ንክርምያ ዝጠሃረታ ዝፍላ ኣይኮነን ብምባል ንቻይና መጀመርያ ነቲ ምህናፅ ደሴት ጠጠው ክተብሎ ብግልፂ ክንነግራ ኣለና፣ ካልኣይ ድማ ናብተን ደሴታት ክትሓልፊ ኣይትኽእልን ይኽ ክንብሎ ኣለና ኢሉ ኣብ ሰነት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ናይ ሳተላይት ስእሊ ከም ዝርእዮ እንተኮይኑ ቻይና ኣብቲ ሰብ ሰራሕ ደሴታት ፀረ ሚሳይላት ፀረ ነፈርቲ ትተክል ኣላ። ኩባውያን ኣብ መሬት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝረገጹላ መዓልቲ ጀሚሮም ሕጋውያን ነበርቲ ክገብሮም ዝጸንሐ ኣካታዓይ ፖሊሲ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኦባማ ጠጠው ኣቢሎሞም። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ፕሬዚደንት ኦባማ ብዘይ ሕጊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ወይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘየድልዮም ኩባውያን ክጥረዙ ክኽእሉ ኣለዎም ኢሎም። ኣብ ሃቫና ዳይረክተር ክፍሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኩባ ጆሴፊና እቲ ስጉምቲ ንክልተን ሃገራት ጽቡቕ ምዕባለ እዩ ኢላቶላ። እቲ 22 ዓመት ዘቝጸረ ጥልቁ እግሪ ወይ ንቑፅ እግሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፖሊሲ ኩባውያን ናብ ኣሜሪካ ክሰግሩ ኣብ ማያት እንተተታሒዞም ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣብ መሬት ኣሜሪካ እንትረጊፆም ግን ናይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ዝብል እዩ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ናብ ዓዶም ምምላስ ንህወቶም ዘስግእ ኣለዎም እንተኮይኑ ዕቕባ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። ፕሬዚደንት ነበር ቢል ክሊንተን እዮም ኣብ 1995 ነቲ ጥሉል እግሪ ንቑፅ እግሪ ዝብል መምርሒ ዘውፅኡ። ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ኤምባሲ ዳግም ብምኽፋት ቀዳመይቲ ምዕራባዊት ሃገር ኮይና ድሕሪቲ ኣብ ሊብያ ዝተወልዐ ኩናት። ኣብ ሊብያ ዝተፈጥረ ሕንፍሽፍሽ ናብ ኢጣልያ ንዝሰግሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝሰፍሐ መንገዲ ከፊት እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢጣልያ ኣብ መግለፂኡ ምኽፋት እቲ ኤምባሲ ንህዝቢ ሊብያ ምልክት ምሕዝነት ይብሕር ምባል ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ንምቁፃር እውን ዓበይ ግደ ክህልዎ ኢሉ ሎ። ኣብ መወዳእታ ወታደራዊ ሓይሊ ሶርያ እስራኤል ኣጥቂዓትኒ ኢሉ ኣብ ጥቓ ደማስቆ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ሶርያ ብእስራኤል ከም ዝተሃርመ ወሲኹ ይጠቅስ። ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ተቆፃፃሪ ሰብኣዊ መሰላት ሶርያ ኣብቲ መደበር ሓይሊ ኣየር 8 ፍንጀራታት ከም ዝነበረ ጠቂሱሎ። እስራኤል ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ዝሃበቶ ርእቶ የለን።
ያኛልና ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ናምንያ
መንግስቲ ጣልያን ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ከባብያዊ ሰበስልጣን ትካላት ተራድኦን ተሓባቢሩ ኤርትራውያን ሶማልያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን ብኢትዮጵያ ኣቢሎም ዝሓልፍሉ መንገዲ ንክኸፍት ተሰማሚዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሒ ብዘይኣላይ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝሰግሩ ቆልዑ ንሂሩሎም። መሳርሕትና ኪም ሉዊስን ጆዲ ካፕዋን ንዝሰርሕዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ክቐርቦ እዩ።
እቲ ዝኽፈት ነቶም ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝኣትዉ ሰባት መሰል ዜግነት ንክወሃቦም እውን መገዲ ዘጣጥሕ እዩ። ኣብ ሮም እትርከብ ኣቐባሊትና ጆሴፊን መኪና እቲ ምቅርራብ ነዩኖት ስደተኛታት ከም ዝረብሕ ትገልጽ።
migrants from the Sudan, Eritrea and Somalia.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 1500 ዝተቃልዑ ሶማሊያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ መንገዲ ንኸኣትዉ ዘኽእል ቪዛ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ እዩ።
بزي أقبابزي حاليفهم نبعد تاليان زاتو سدتنياتات مسزو تاليان زي تحاوسولو بروغرام كمزوهابهم دل سراحن تمرتن يتصبهم كمزولون بحافشوونتهم أب معسكرات سدتنياتات إثيوبيا زلو سدتنياتات عبي دل كمزغونن اتزين حبر إذا كمزولو كلو أستاد شومون تم إتي سدتنياتات تمال حاموس كبحر ميديترانيان كمزرحانو نايروم أقباليتنا غليزا بستاساسر زينا بزحي بينوم ديوم كابيتا سبوم تفاليوم نابعد تاليان زو سوغرو قولعو أزيوني رولو وتوم سدتانيا قولعو نتحرقينيا قوعزو بحر ميديترانيوم فاتسيموم إذا قوعزو ناي بحر يترف دو قولعكوينكا قول ميز كاوون زي كاال ايكونن وهابيت كاال يونيسيف سارا كرو بزحي توم قولعو أسنبادي إيو تبال.
We've seen a doubling of the number of unaccompanied and separated children who've arrived.
بزحنا بعد طلعنا عامزة أتو على يزيب اللوم زتفلا ليقولعو بعصف وسخلون بقندو خاب ملو أفريقا مبزحتهم كاب إرترا قبسي غامبيان نيجيريانيوم
اتهم قولعو عدميهم كاب عصر تحمش تكساب عصر شو عطعمتيو قاليهم كاب اوزن أسو كرو اتهم قولعو كاب مفلمتا مقدس جمرو لعلت اتحيزهم حرقا كمزن صلالو من بحلفو دكانسيون سطهو متكعتي كمزن قال عانت تكس أولي بيازة أتواس الدتنيات الدكانستيون موقع عزيز خفلو قنزم من تانك رخبايلن أب منزرنا كمزو وافراون اتزينا حبر انتغونا سدتنيات عدت آليان آتيوم مالت تساقمم تودي ومالت آيكونن أب أوروبا محيوش عدل تمرتن هيوتن يصبيكم اللو تباهيلوم يوم زددو انتغونا عبا نمركاب نأورحن من البات عموتات قزي ايو زود اللوم VOA راديو دمسي امريكا ايو ازي تكتاتلو وزلهم نافولي مدب نهلوي كونتات ايتيوبيا هلسوس قزي اواج بعمقوت مهداس مشيقشاقن مبرارن سبسلطان منقستن ابزبلون كالوتن ازتفلالي الرايازن زلوم سلست اقايش كابكتو مامقال اكاتعنا لنا أغاشنا أخنا لاريوكم أتو أتغلتي إمباي قدم كبل وانا السناد أغازيت أوينين مسيحة أسرن كوينوز سارحة مكر غازيتين أيو لومي أب مغالفنو تتنسائينا ميديان حزمة أجنسيز توبهالنا ولكو تكالات أيشو نور حاويت مسيحة فنو تسامين بتقرينيان أمحارينيان أمد لاو يركب أتو أمانيول قبرة تنسائي قدم كبل أبز تفلالو يونايت كلل من قستاو حلاف النزة قلقلن أبز وانزي كازا كابيتال جود فاينانس نستو بحالة بتأمت زونن كوبانيا أكاراي مشينيريتات مغتل وانا فتسام سرحيو سالساي أتو أبراهاي لزجي ممري ورستي مقالة زنبرن أبز وانزي أب محن ساس بوليسي سرعات تمرتي ناي دكتر ديگري أم كتالي ركب قبرة مدنيو زراري بوام كونتا إثيوبيا كميغال تغلطوا إلوام أتو أمانيال بزهو مالسي يغتسل
كنت نفلت أو حلفة رمت بفلاي أستوى سونني محراني أرومان كبابي سو أقرقرات نيرو وزي أقامزي مدعبا وانت ودب مجمر تاوش تايكري أدن ميلو كفولي تبير مرار حجميلو خساعة ترى أبال بيرلو أرقاق طورحي زي ما ملعتا تادوساتات غيرو لو تو قناتات مستفت أرون ما يهوتوت جيزي عواج تأوجو حزب تعمل ترقاق قناتات صح إلى حقر ماي كاموسا دي كالي
أتوها تغلطي إمباي تغلل بزوالة يتيب أزل لات القناتات
أزل قري خود مخالوت نقرات من كل روز خونا نقر أوشتنا تلازل تساقم نساقم زي بقام قام كنا على نازل مبقر شعيزو نبقام قام أتيلو بحافة شو هزي من قسن هزن كما أسان تساقم من الله وترديو نحاد علامة بحار نحن قصاصو زي خدو لخناهات زل مسيلي الرئين المواقني
أتو أبرا هاي لزقي
أورميان ناز نحران بعلي دايركت بهالفايلونس ترعين تقونا أفتخال أون بتمتاسة بقن بتمخنيات معرون سلو دخونا نتو أورمي أخونا ومحران أبن سلو أون دلو دلو منقسي أو كل ملا إتبقى معرون سلو دخونا ولا إن يدغري ولا تقصي التقص ولا نقوم بمثل رؤي دخونا نعمس درجة يساح أما لا يتأجل من قسطون بعد ذا من اللو أجمعكم ذلوا أجمع دماء ولا تبي عمل خاري أو شحن عمل درجة حلو خناتكم ذل إدربة إذا حزن درجة جزير ما إثيوبيا زي ترى قاعد حلو خنات درجة يحس درجة ناز سيلر درجة صح بركي هالياس زي من قسطي أو إدكو صور درجة ناو خيدو أما ترشة خصوصا أوجد حلو خنات ተፈጥሮ ዘሎ ኩልና ከም ፈልጣው ስለዚ አዋጅ ወድ ሀገር አሐደገኛ ዝሆነ ናይ ቁልውላ በክ ካብና ናይ ሀገር ውድቀት ዝፍሕ ደረጃ ስለዚ ዝሆነ ዝወድ ናይ ኢትዮጵያ ምንታይ ደረጃ ላ ሕዝብካኒ ኣብ ጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ክርከብ ገንጋን ዘለኒ
እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ወይ ምርግጋእ ብሓይልን ብኣዋጅን ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ዝተኣጎደ ሓዊ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ስለምንታይ እቶም ዕግርግርን ህውከትን ዘለዓሉ ጉዳያት ስለ ዘይተፈትሑ ዝብሉ ኣብዚ ዘለከም ርእቶ ኣቶ ኣታክልቲ
እቲ ናይ ህዝብ ግዜ ኩነታት ኣዋጅ ንነገራት ንግዜኡ ከዛሓሕል እንተዘይኮይኑ መሰረታዊ ዝኾነ ፍታሕ ክምፅእ ይኽእልም እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል መንግስቲ ነዚ ህዝቢ ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላዊ መበገስ ክኾኑ ዝኽእሉ ፀገማት እንታይ እዮም ኢሉ ንኣቶ መለልዩ ክከይድ ተኽኢሉ ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ህዝብን መንግስትን ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ከም ዘሎ ይኣምኑ እዮም። ግዕዚና ከም ዘሎ ይኣምኑ እዮም። ግልፅነት ከምዘየሎ ይኣምኑ እዮም። ተሓታትነት ዘየሎ ምኳኑ ይኣምኑ እዮም። ልዕሊ ሕጊ ዝኾኑ ሰበስልጣን ተፈጢሮም ከም ዘለው ውን ይኣምኑ እዮም። ብላዕ ምውሳድ ዳርጋ ልሙድ ተሪዮ እናኾነ ዝኸደሉ ኩነታት ከም ዘለው ውን ይኣምኑ እዮም። እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ብመሰረቱ ክትፈትሐሉ ሕዘኪኢልካ ብኣዋጅ ኣቢልካ ህዝቢ ትገዘ ትኽእል መንግስትን ህዝብን ክልቲኦም ነዚ ክቃለሱ ድልየት ኣለዎም። ኣብ ኣገባብ ኣቀላልሳ ግን ፀገም ዘሎ ይመስለኒ። እቲ ሽግር ብኔትወርክ ሰሓሰረ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ስልጣን ኣትዮም ነዞም ሽግራ እዚኣቶም ዝፈጥሩ ዘለዉ ናይ ቢሮክራሲ ኣባላት ኣብቲ ግዕዝና ናይ ባዕሎም መርበብ ሰሪሖም ናይ ባዕሎም ናብራ ዘመቻችውሉ ስርዓት ፈጢሮም እዮም። እቲ መንግስቲ ነዞም ከምዚኦም መሰሉ ማሕበራት ንምውሓው ምንቅስቃስ ይገበር ኣሎ። ዝተወሰኑ ሰባት እውን ካብ ሓላፍነቶም ይላዓል ኣለዉ። ግን ኣገባብ ፈታትዑ ንሱ ድዩ እንተኮይኑ ግን ኣነ ፈልዩ ዝብለ ርእቶ እዩ ዘለኒ። ዝሰንሰለት እዚ ከይበታካ ፀገም ክፍትሕ ኣይኽእልን። ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ሰብ ግዕዚልና ፈጢሩ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ፈጢሩ ተባሂሉ ክግምገም ከሎ ኣየካ ናብ ካሊእ ቦታ ንድሕር ሸም ኮንካ እቲ ኔትወርክ እዩ ዘዝብሮ ዘሎ። እዚ ኔትወርክ እዚ ይበተኽ ይብለ ኣሎ። መንግስቲ ድማ ንዝተወሰኑ ሰበስልጣናት ብምሻም ወይ ከዓ ብምልዓል ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ክፈትሕ እየ ዝብል ኣንፈዝሓዘ ይመስል። ስለዚ ክልትኡ ክካደ ክእል ኣሎ። እቲ መርበብ ክፍተ ክክእል ኣሎ። ንሱ ከይበታካ ሰናይ ምምሕዳር ክመፀ ይኽእልን። ሰናይ ምምሕዳር ንድሕር ዘየንግስካ ድማ ብናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ይኹን ብካልእ መንገዲ ክትመርሕ ትኽእል። ስለዚ ህዝቢ ክዛረብ ድፍረት ክረክብ ኮንፊደንስ ክሕድር ክፍጠር ክኽእል ኣሎ። ኣብ መሬት ዘመሓድሩ ሰባት ዕብይ ዝበለ ፀገም እንተልዩ ኣብ ዘላ ፀገም መልዒልካ መን እዛ ፀገም እዚኣ ፈጢርዋ ባዕሉ ስራሕ ታ ክዛረቡ ንድሕር ጌርካዮ እቲ ኔትወርክ ይፈርስ እዩ።
ኣብርሃም
ግፁፅ ግዜ ኣዋጅ ብመሰረቱ መፍትሒ ይከውንን። መጀመርያ ንክትእውድ ዘብቅዐካ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ። እታ ባይታ ዘለዉ ፀገማት ድማ ናብ ህዝ ዓመፅ ኣምሪሖምስ ህዝ ዓመፅ ድማ ንሃገር ክዓ ምብታን ደረጃ ስለ ዘፅሐ ኢኻ ኣውጅካያ ዘለካ ብከምዚ ዝመሰለ ህዝ ዓመፃት እታ ሃገር ክትፈርስ ስለ ዘይብላ ግዜ ንክትገዝእ ከፍ ኢልካ ንክትርዳእ ምስ ውሽጢካ ንክትመክር ንባዕልኻ ንክትርኢ ምስ ህዝቢ ንክትላዘብ ዕድል ንክህልወካ ምእንታን ኢካ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ትእውጅ እምበር ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውጅካ ጥረቅ ስለ ዝበለ ህዝቢ እቲ ናብ ዓመፅ ዝወፅ ዝነበረ ናብ መንገዲ ዝወፅ ዝነበረ እምኒ ግብሪ ዝነበረ ስለ ዝጠፍአ ብህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ሰላም ተፈጢሩ እዩ ክትብሎ ይትኽእልን። ኣንፃራዊ ሰላም ተፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ህዝቢ እምኒ ንክድብሪ ዘግበሮ ኩነታት ግን መሊስካ ማለት ኣይኮነን። እስከዓ ዘይመለስካ ንግዜኡ ዋላ እንተተቆፃፀርካዮ ከም ትቅድም ኢልካ ዝበልካዮ ዝተደጎለ ሓዊ ኢካ ትገብስ ዘለካ ዝተደጎለ ሓዊ ኩሉ ሻዕ መቀፃፀሊ ብዝረኸበ ቁፅሪ ናተቀፃፀለ እዩ ዝነብር። ስለዚ ንርኢ ኣለና ንሰምዕ ኣለና ብቴሌቭዥን ይኹን ብዝተፈላለየ መራኸብቲ ሓፋሻት ናይ መንግስቲ ፅቡቅ ኣለና ተቆፃፂርና ኣለና እቶም ዓሚፆም ዝነበሩ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ልዕሊ 11,000 12,000 እናሃደስና ናውጣና ናብ ማሕበረሰብን ሪኢንትግሬት ገብሮም ኣለና ሂደሱ ኣለው ተጋጊና ነርና ይብሉ ኣለው ገለገለ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረቱ እንታይ ዕቶታት እዮም ኣልዒሎም ነይሮም እቱ ናብዚ ኩነታት ዘብፅሖም እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል በዕሉ ንባዕሉ ዝገራጨን ነርቲ መንግስቲ እውን በዕሉ መንግስቲ ዝኣመነሉ ዲማንዲንግ ሶሳይቲ ስለ ዝፈጠርና ኢና ዝብል በዕሉ ዝደምደሞ ይመስለኒ። ንበደል ንጭቆና ክሽከም ዝኽእል እንግድዓ ዘይብሉ ማሕበረሰብ ስለተፈጠረ እዩ ንፀገማትና ምሽካም ኣብዮሞና ዓመፅ ወፅ እዩ ዝብል ዘሎ መንግስቲ። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ዲማንዶም መሊስካሎም ዲኻ ኮንካ ተጋጊና ነርና ዝብሉካ ዘለው ኣነ ኣብኡ ደንገርገር ዘሎ ይመስል ኢልካ ብግዜያዊ እማን ምድራይ ስለዘየለ ሰላም ኣሎ ናዘብል መደ እንደምታ ምኻድ ባዕልኻ ምትዕሽሻው ገይር እየ ዝወስዶ።
ኣብ ኣጠማምታ ወይም ኣተረዋጉማን ኣረኣያን እቲ ፀገም ኣፈታትሑን ሓደ ዓይነት ኣመላኻታ ዘለዎ ኣይመስልን ዘሎ መንግስቲ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ሰናይ ምሕደራን ግዕዝናን እዩ እቲ መፍትሒ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ብዝካየድ ተሃድሶ ኢሉ በይኑ ንምፍታሕ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ብካልእ ወገን ድማ እቲ ፀገም ኣብ ሰናይ ምሕደራን ግዕዝናን ዝተደረተ ኣይኮነን የግዳስ ናይ ፖሊሲ ሕቶ እውን ኣሎ ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ እውን ናይ ኣተሓታትነት ሕቶ እውን ኣሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝግባእ ኣብ ግብሪ ዘይምውዓል እውን ኣሎ ብኣጠቃላሊ ናይቲ ስርዓት ወይ ድማ ሲስተሚክ ሽግር ስለ ዝኾነ እቲ መፍትሒ ድማ ብኢህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ በይኑ ከይኮነስ ኩሎም ሰብ ትሕጃ ማለት እውን ኢህወደግ ሓዊሱ ተቃወንቲ ፖለቲካ ሲቪል ማሕበረሰባት ምሁራትን ካልኦትን ዝምልከቶም ወገናት ብሓባር ኮፍ ኢሎም እህን ምህን ኢሎም ክዝትዩሉን ክፈትሕዎን ኣለዎም ዝብሉ ኣለዉ። ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ኣቶ ኣማኑኤል
ኣብቲ ፀገማት ሓደ ዓይነት ኣረዳድእ ኣሎ ይመስለኒ። ቀንዲ ሽግርና ናይ ሰናይ ምሕዳር
ፀገም እዩ ክራይ ኣካል መስተት ሓደ ፀገም እዩ ነዚኦም እውን ዝርዝር መግለፂኦም ምስ ፀቢብነትን ትምክሕትን ምስ ውሽጠ ውድብ ዲሞክራሲ ምድኻም ዝበልናዮ ናይ ገምጋም ስርዓታት እንዳተዳኸመ ምኻድ ዝበልናዮም ምስ በለፂ ምክኣልን ምስ ጉድለተን ናይ ምሕዳር ብፍላይ ግዕዚና ተታሒዙ ኣብዚ መረድዳ ኣለው እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ይሄ ወደገብ ዝመርሖም ሃገር ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ኣምሓራ ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣሎ ኣብ ሶማልያ ኣለው ኩለን ክልላት ኣሎ እቲ ምስ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ተታሒዙ ግን ኣብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ንርአዮ እዞም ፀገማት እዚኦም ኣብ ኩሎም ኣለው ቅድሚ ሕዚ እው እንዳመፁ ሕብረተሰብ እውን እቶም ፀገማት እዚኦም እንዳልዓለ ሓቢሩ እንዳተሳተፈ እንዳገምገመ እንዳፈትሐ ዝመፀ እዩ ፀገማት ኣለኩም ግን ከዓ ክፈትሕ ዝኽእል ውድብ እዩ ስምዑና ምስማዕ ተኣብዩ ኣለኹም እዝናሃውና ሕዚ እው እንዳ ውድብ እዚኣትዮ እያ ክትከይድቲ ኮይና ሓቢርና ክንፍትሐ ኣለና ዝብል ኣብ ኩሉ ተሎ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብዚ እቲ መንግስቲ እውን ፀገመለነብ ዝበለሉ ሕብረተሰብ እውን ከምቲ ዓንትዎ ዝገለፆ ዲማንዲንግ ሶሳይቲ ተፈጢሩ ናይ ልምዓት ጠለባት ኣብ ዘልዕለሉ ፀበብትን ትምክሕትን ጥራሕ ዘይኮኑስ ዋላ ናይ ንግብፂ እውን ናይ ንሻዕብያ ውዲት እውን ዝተሓወሰሉ እዩ ናብ ስርዓት ኣልበኝነት ዘምርሐ እዩ ንርአዮ እንዶ ኣብ ባህርዳር እንታይ ተገይሩ ናይ ልምዓት ፍቶይ ሓትቱ ህዝቢ ግን ናይ ማይ ትካላት ተቃፂሎም ኣምቡላንሳት ተቃፂሎም ፋብሪካታት ተቃፂሎም ብዙሓት ሚሊዮንስ ናይ ዕንበባ ድዩ ገለ ናብ ኦሮምያ ርኢናዮ ኢና ብዓሰርተታት ሸሓት ዝቁፀር ስርዓት ዝገበሩሉ እዩ እዚ ፈፂሙ ናይ ሰናይ ምሕዳ ሽግር ኣይኮነ እንታይ ደኣ ፀበብትን ትምክሕ ናብዚ ኣትዮምዎ ተጠቂሞምሉ ዛስዋይ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝኣወጀ ሕዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ስለዝኣወጀ ሰላም ኮይኑ ንብለ ኣለና ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገመሎ እወሎ እዚ ከዓ መንግስቲ ክፈትሖ ይፅዕረ ኣሎ ብዙሕ ለውጥታት እውን ይመፅ ኣሎ ኣመራርሓታት እውን ክወርድ ዝግብኦ ይወርድ ኣሎ ንናቦትኡ ይምድብ ኣሎ
ኣቶ ኣታክልቲ ዓንቶ ኣብቲ ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብቲ መንግስትን ኣብቲ ህዝብን ሓደ ዓይነት ኣመላኻኽታ ኣሎ ኢልካ ነርካ እቲ ሽግር ካብ ናይ ሰናይ ምሕደራን ግዕዚናን ንላዕሊ እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ሕቶ ኣሎ ሕገ መንግስቲ ማለት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈሩ መሰላት ኩሉ ስለ ዘይትግበሩ መንግስቲ ይህ ወደግ ስለ ዝድርቶም ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ ኣሎ ሰብ ድላዩ ክዛረብ ድላዩ ክንቀሳቀስ ከም ድላዩ ክእከብ እዚታት እውን ሽግር ስለ ዘሎ ናይ ስርዓት ወይ ድማ ሲስተም ሽግር ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ትሕጃ ዘለዎም ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ክኽእሉ ከለዉ እዩ ትፍታሕ ዝብሉ ኣለዉ እዚ ከመይ ኢካ ትሪዮ ኣቶ ታክልቲ
ኣነ ኣቶ ኣማኒኤል ዝበሎ ነገር ፓርሻሊ ቅበሎ እየ ፓርሻሊ ዝቃወሞ ነገር ክህልወኒ እዩ ንስኻ ትብሎ ዘለካ እውን ቁሩብ ፀገመለኒ ኣፍተራራ ኣነ ከም ዝርድአኒ ሰናይ ምምሕዳር ብጣዕሚ ገፊሒ ኣምር እዩ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ዲሞክራሲ የውን ከሎ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ሰላም የውን ከሎ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ልምዓት እውን የውን ከሎ ሕገ መንግስቲ ዘቕመጦም መሰላት ኣለዉ እዞም ሕገ መንግስቲ ዘቕመጦም መሰላት ናይ ልምዓት መሰላት ኣለዉ ናይ ሰላም መሰላት ኣለዉ ናይ ዲሞክራሲ መሰላት ኣለዉ ነዚኣቶም ከይትግብር ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ መሰላት ከይትግብር ኣሲሩ ዝሓዘ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር መንቀል ዝኾነ ቢሮክራሲ እዩ እዚ ቢሮክራሲ እዚ ማዕልታዊ ምስ ቢሮክራሲ ንገብሮ ርክብ ንትርጉሞ ድሕር ኮይና ሽግር ይኸውን ብምክሕትን ፀቢብነትን ዝዕምብቡ ሰናይ ምምሕዳር እንትሳእ ንከልል ናይ ሰናይ ምምሕዳር መግለፂታት እዮ ብዓቶም ሽግራት ኣይኮኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ መሰል ምትግባር ክስእን ከለካ ፀቢብነት ይጎልእ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ መሰላት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክሸራርፉ ከለዉ ትምክሕቲ ይዕምብብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮ ንስና ኮ ርኢና ትምክሕቲ ርኢና ትምክሕቲ እንታይ ፈጢርዎ ተኡዝኒኦ መንግስትን ትውድብን ኣብ ሕገ መንግስቲ ንኢትዮጵያ ኣብ ሕገ መንግስቲ ትክልል ኣብ ንዕብያደን ፕሮግራም ዝተቐመጡ መሰላት ብትክክል ክትግብር ስለ ዘይከኣል እዩ ተመራርሓ ዘመራርሓ ዝፈጠሮ ንኳል ድማ ትምክሕቲ ፈጢሩ ናይ ሕቶ ህዝብን ናይ ሕቶ ጉጅለያትን ፈላለካ ዘይምርኣይ ሕቶ ህዝብን ሕቶ ጉጅለያትን ሓዋዊሶምዎ እዚ ንትምክሕቲ ፈጢሩ ትምክሕቲ ይኹን ፀቢብነት መበገሲኦም ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉለት እዩ ኣነ ከምዘ ዝኣምን ካሊእ እዚ ናይ ስርዓት ችግር እዩ ዝበሃል ነገር ዝሓለፉ 25 ዓመት ዝተባሃለ ዘረባ ኮይ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ብዛት ረዳ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃውምቲ ሽግር ፈጠርቲ እምበር ሽግር ፈታሕቲ ይኮኑ ናይ ሽግር ኣካል እዮም ሳ በዓል ከምዚ ዓይነት ሽግር ክፈጥን ከሎ ሃገር ክትባራዕ ዘሰራስሩ ንፀገማት ዘሰራስሩ እምበር ሃገር ኣብዝህል በታሕቲ ዝኒያ ልምዓት ኣብዝህል በታሕቲ ዝኒያ ምዕባለ ንድሕሪ ክትምለስ የብላን ኢልካ ሓላፍነት ወሲድካ ሓላፍነታዊ ብዝኾነ መንገዲ ሒዝካ ንምኻድ የለን በዚኦም ሃ ዝተቐሚጥካ ደገና ሰላም ክመፅ ይክበሃል ንሰየናይ ሓይሊ ኢካ
ከፍ ትብል ኣቶ ኣታክልቲ ምስ ሰየናይ ሓይሊ ድኣ ሕጋዊ ዝኾኑ ተቃወምቲ ከልዎ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ዓዲ
ሕጋዊ ዝኾኑ ተቃወምቲ ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ነቲ ዝኒሀ ፀገም ብዝግባእ ተንቲኖም ፀገም እዚ ኢሎም ክመፁ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣይተፈጥሩን ብናት
ራ የለውን ነቲ ሽግር ይኹን ነቲ ሽግር ዝተረድአ ይኹን ነቲ ሽግር
ኣርኖት ናይ ላይሰንስ ጉዳይ ኮይና ዘረዘማ ኣብ ምርጫ ቦርድ ክምዝገብ ይኽእሉ እዮም ፍቓድ ክወስ ይኽእሉ እዮም ግን ኣይና ሓላፍነት እዮም ዝከም ዘለዉ ሃገር ክትበራዕ ከላ እንታይ እናገበሩ ነይሮም እንታይ ንሪኢ ኣለና ተቃወሚ ኮንካ ናይ ቸንሳ ምውፃእ ሓደ ነገር እዩ ተቃወሚ ኮንካ ሓላፍነታዊ ዝኾነ መንገዲ ንህዝብታት ምምራሕ
ካል ይዘርባ እዩ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኮፊልካስ ሰላም ክመፅእ እዩ ሶስቶ ነስተዋፅኦ ክህሎም ዶ ይኽእል ዶ ይኽእል እዩ ክህሎም ይኽእል እዩ እዚ ካልእ ግን ነዚ ህዝቢ ንጠገምስ ክፈፍ እዮም ዝብል እምነት የበለና
ኣቶ ኣታክልቲ ኣካል ትፍታሕ እውን ክንኸውን ንኽእል ኢና ኢሎም ብሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ እቲ መንግስቲ ይኹን እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈልጦም ፖለቲካዊ ውድባት እውን ስለ ዘለዉ ከይደመርና ንኩሎም ኣብ ሓደ
ኣብከት ይርዳኒ ኣነሳቶም ትብሎም ዘለካ ይርዳኒ ይፈልጦም እኒአ ብሓባር ንሪኦም ኣለና ዲና እንታይ ዝብ ዘለኹም ዝልካ ኣነ
ብናዝኣሉ
ዝኾነ ፖለቲካዊ ባርዕ እቲ ሃገር ክፍጠም ከሎ እቲ ባርዕ ናቶም እውን ሓውስ ዝብል ባርዕ እዩ ዘዚ ብህፁፅ ኩናት ብህፁፅ ኣዋጅ ተጠው ኢሉ ዝኒሀ ባርዕ ንኢትዮጵያ ዘባርዕ ናቶም እውን ዘባርዕ ነዛት ዓብዪ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ዘጥፍ ምንቅስቃስ ተገይሩ ኣብዚ በንዚን ድሕር ትውስኽ ኮንካ ሓላፍነት ዝስምዐካ ተቃዋሚ ይኮንካ መጀመርያ ንዑጠጦ ክተብል ክስበለካ ዳሕራይ ናብ ልዚ ክትመፅ ስለዚ መንግስቲ ብሓደ ወገን ነቲ ዝነበረ ባርዕ ከጥፍ ክንቀሳቀስ ከሎ ምስ ደወፊሮም የወፈሩን ይዘረባ ንሱ ምስ ጠፍአ እዚ ብህፅ ብኣዋጅ ምስ ጠጦ ምስ በለ ንሕና ው ክንሕወሰና እናብዘተ ንድሕር ተባሂሉ ሽዑ እንታይ ነርኩም ዝብልዕቶ ክመፅ እዩ ተገልዮም ኣለዉ ሪስፖንስብል ዝኾኑ ሰባት ውልቀ ሰባት ወይ ዝተወሰኑ ፓርታት ክህሉ ይኽእል እዮም ብሓፈሽ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ትሬንድ ግን ንዕ ዘርኢ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ስራሕ ሽግር እዩ ዝብል ኣይ ናይ ስራሕ እንታይ ገይሩ ሕላፍ ዝላ ዘሎ ሽግር ኣሎ ዶ ኢለን ኣሎ ሽግር ኣሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ኣሎ ንፉ ዝበለዶም ፀገማት ሽግራት ኣለዉ ግን ብዓይነታት ዝተቀየረት ኢትዮጵያ ንርኢ ኣለና ኢና እዚ ክንምስክረሉ ንግበአና ሓቂ
እዚ ርእሱን ክት ኣይተዛዘመን ካልእ መዓልቲ ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን ክንቅፅል ናብ ርኢቶኹ
ሰላም ኣዳረት ኣብዚ ሓለፈ ሕዚ ንህዝቢ ዝብል መደብኩም ብኣቶ ኣሉላ ዝቐርብ ዝነበረ ርኢቶ ኢትዮጵያ ብዙሓት ስደተኛታት ዝዕቆበት ንሰላምን ምርግጋዕን ከባቢና ኾነ ብዓለም ደረጃ ዓቀብቲ ሰላም ዘሳተፈት ወዘተ ዝብል ርእቶ ይህብ ቀዳማይ ስደተኛታት ምዕቀባ ንሓገዝን ረብሓን ዳኣ እምበር መሰል ደቂ ሰባት ምኽባር ወይ ሕግታትን ቻርተራትን ምኽባር ኣይኮነን ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ብኩናት ኣሳቢቦም ልዕሊ 80,000 ኤርትራውያን ብዘይገለገበን ኣይመሰጎጉን ዓቀብቲ ሰላም ዝበሃል እውን ንረብሓ ውሑዳት ዝውዕል ሓገዝ ንምርካብ እዩ ስለዚ እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ሕቶ ስለምንታይ ኢትዮጵያውያን ብኣሸሓት ብኣማዒት ኣሸሓት እንዳተሰዱ ከለዉ መንግስቲ ኮነ ውልቀ ሰባት ይስደዱ ከምዘየለዉ ዘይምእማኖም እዩ ኩላህና ከም ንፈልጦ የመናውያን ዓዶም ሽቕል ኮይናሃሉ ዘላ እዋን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንየመን ይስደዱ ኣለዉ እንታይ ስለ ዝኾኑ ስለ ዝጠዓሞም ወይ ዓዶም ሰላም ስለ ዘሎ ድዩ ስለዚ እቲ መልሲ ንኣሉላ ወይ ከዓ ንመሰልቱ ይገድፎ ይቐኒል ናይ ኣብርሃም እያሱ
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣብዝ ሓለፈ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣምፂኹም ካብ ኤርትራ ሓደ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ኣሉላ ዝብሎ ዝነበረ ብሓቂ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ መሃር ዝኾነ ኣማኒኤል ዝብሎ ዝነበረ ግን ወድዓዊ መሃር ዘይኮነ ብቀዳማይ እውን ኤርትራውያን ኣቕሪብኩም ቀዳማይ ተሓቶ ዝነበርካ ነቶም ካብ ወገን መንግስቲ ክሕግዝ ዝኽእል ዳንኮለን ዝበለ እከለ ዝበለ እንዳበልካ ንዕኦም ክመርሖም ዝኽእል ስን ሓሳብ እንዳምፃእኻ በቃ እዚ እዚ ንዓኻትኩም እዮም ዝነኩም እዩ ኣብ ርእቶ ከዓ ምናልባት ኢትዮጵያውያን እቶም ፅቡቅ ዝኾነ ስን ሓሳብ ሒዞም ይመፁ ብዕባ ሃገሮም ይዛረቡ ንዕኦም ዝወቕሱ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሕግዝ ነገራት ክትገብሩ እ ኣይፅዕመኩምን እዩ የቐኒየለይ ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል
ክብረት ይኸበልና ተሳተፍቲ ቀፅሉ 202-205-994 እዩ ብቐጥታ መደብና ክትከታተሉ ብቴሌፎን እንተደሊኹም 641-552-5005 ኢልኩም ደውሉ ብቐጥታ ተኸታተሉና ሞ ክንሰናበተኩም ደርፊ ጋቢዝና ምሕረት ኣብ ገብረ ዝጊ ስደት ይብል ድሓ ንሕደሩ
ዳኻብ ገፀይትረሓቅ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.